فاتحني المجرم محمد عايش.
Srabi a tyrani.
Opravdu byl bezpodmínečně zezník.
Zabijáci a štváči.
Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný, tomu nejde jako upřít.
Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalení tvůrce Bitcoinu. Investigativní novinář z New York Times údajně přišel na to, kdo je legendární Satoshi Nakamoto, muž, který vymyslel nejznámější kryptoměnu světa. Probereme to s novinářem Petrem Lukáčem, autorem podcastu CryptoSpace. Dnes je čtvrtek 23. dubna. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
Dobrý den, díky za pozvání.
Satoshi Nakamoto, to je bajná postava, bajné jméno v bitcoinovém světě. Proč?
Protože je to zakladatel, nebo tvůrce spíš bitcoinu. Dneska digitální měny nebo digitálního aktiva s hodnotou nějakého 1,5 bilionu dolarů, nějakých 30 bilionů korun. To je, já nevím, čtyřnásobek českého HDP, teď z hlavy třeba necelý osminásobek českého rozpočtu. Takže je to prostě obrovsky důležité aktivum. Je to první na vládách nezávislá měna nebo uchovatel hodnoty a je to prostě unikátní peněžní systém, který tady nikdy nebyl. A Nakamoto ho vytvořil a zmizel.
No, jak je možné, že ho vytvořil někdo, o němž nikdo neví, kdo je?
Tak, protože on figuroval předtím, než ho vytvořil, tak figuroval v online světě nějakými způsoby a tu ideu toho Bitcoinu rozebíral s dalšími podobně smýšlejícími lidmi, pak ještě provedl pár transakcí, Bitcoin těžil, no a pak prostě zmizel.
Tak prostě zmizel. Jak je možné, že z nich zmizíte? Už o sobě nedáte vědět. Novináři po vás léta pátrají. Ale nikdy vás neodhalí.
No tak protože prostě přestanete komunikovat a pokud jste komunikoval ve velmi omezeném množství a ve velmi omezenými kanály, takže dneska ty spekulace jsou, jestli zemřel, nebo jestli to byla třeba i skupina lidí, anebo jestli to je někdo, koho známe, koho vidíme na bitcoinových konferencích každý měsíc, akorát nám to neřekl, my můžeme pouze spekulovat.
Ale někdo to asi bude, ne?
Někdo to napsal.
Někdo ten kód napsal, někdo to vymyslet musel. Americký deník New York Times teď věří, že skutečně kápnul na to, kdo by mohl Satoshi Nakamoto být.
I'm pretty certain. I'd say somewhere between 99 and 100% certain.
Je to podle něj, respektive podle novináře toho deníku Johna Carreyrua, softwarový inženýr Adam Back.
Adam Back has the background and all the skills you would need to have created Bitcoin.
To by měl být bájný Satoshi Nakamoto.
He was one of the most vocal proponents of finding a way to create what the cypherpunks used to call electronic cash.
A on mezi podezřelými už nějakou dobu na tom listě těch, kteří by mohli být tím Satoshim, figuroval, ne? To není úplně neznámé jméno.
Ne, tak myslím, že už ho někdo označil před nějakými 10 lety, a teď nevím, jestli to byly Financial Times nebo někdo podobný, ale víceméně řekněme, že těmi hlavními podezřelými byli další, takzvaní cypherpunkeři, ty původní. Byl tam Halfini, byl tam Nick Szabo, loni přišlo HBO, že to byl Peter Todd, další kryptografer. Adam Beck to popíral a popírá dnes, nicméně je to opravdu jedna z nejprominentnějších osobností v tom bitcoinovém světě vůbec.
Dneska už mu je přes 50. Ajťák, kryptograf.
Ano, milovník, propagátor Bitcoinu, má firmu Blockstream, která má jako spoustu projektů ohledně Bitcoinu. Já jsem s ním jednou dělal rozhovor na to, že vlastně chtěli vysílat satelity do vesmíru, aby mohli poskytovat levný mobilní signál lidem v Africe, aby mohli platit Bitcoinem a tak dále. Mají toho opravdu spoustu.
Je to takový prošedivělý pán s kozí bratkou, nosívá občas úzké brýle, je to investor, je to libertarián, trošku mi připomíná Davida Slíška, šéfredaktora Lupy.cz, vizuálně vypadají trošku podobně. Je to člověk, který se pohybuje v bitcoinovém světě. Dlouhodobě odmítá, že by měl být Satoshi Nakamotou.
Trochu mi to připomíná scénku Monty Pythonu. Tam ten dav chudákovi říká, že je mesiáš a on to popírá. A oni na to, no tak to jsi opravdu mesiáš, protože mesiáš by to popřel.
Jak se teď novináři z New York Times snaží jeho a bitcoinový svět přesvědčit, že to tak není, že on je
vlastně
Nakamoten?
Strašně podobně, jako se ostatní pokoušeli přesvědčit veřejnost, že oni našli toho jiného Satoshi Nakamota. Tady to je možná o stupínek lépe propracované i díky umělé inteligenci, ale přeci jen těch top po Satoshim je relativně málo. Je to Bitcoin White Paper, ta základní dokumentace toho Bitcoinu, a jsou to jeho posty na různých fórech, Bitcoin Talk a další. A pak jsou to jeho e-maily z něčeho, čemu se říkalo mailing list nebo cypherpunk mailing list, který existoval od nějakých 90. let. A ty investigátoři jediné, co mohou udělat, je vzít tuto korespondenci a porovnat ji s někým žijícím nebo v případě třeba u Halafinyho už nežijícím člověkem, který asi splňuje nějaké předpoklady, takže byl členem toho mailing listu, kde se vlastně ty podobně smýšlející libertariáni a kryptoanarchisti setkávali. Musí mít nějaké povědomí o tom, co je Bitcoin, musí být velice jako erudovaný v programování a tak dále. No a všechny tyhle ty věci, všechny tyto indicie se potom nějakým způsobem pomocí lingvistické analýzy a dalšího pokouší dát dokupy a přijdu s nějakým jménem.
Tak to jsou dvě roviny. To znamená, máme tu nějaké hmatatelné materiály, které můžeme využít k nějaké analýze, což jsou ty mailing listy, ta korespondence, nějaký ten white paper, což je prostě nějaký zakládající manifest toho Bitcoinu jako takového, což je něco, co měl Satoshi Nakamoto napsat, a to využít můžeme, protože to má pocházet od člověka nebo lidí původem toho jména.
Síť je robustní díky své nestrukturovanosti a jednoduchosti.
A New York Times taky vypíchli několik příkladů, kdy se ti dva měli v různých e-mailech shodovat v tom, co píšou. Je mezi nimi teda velký časový rozestup. Adam Beck například v roce 96 psal tohle.
Pátek 6. září 1996.
Osobně si myslím, že umím líp programovat, než vymýšlet přesvědčivé argumenty.
Mělo se to týkat diskuze o anonymitě a svobodě projevu. No a pak Satoshi Nakamoto v roce 2008 v diskuzi o Bitcoinu ve vztahu k libertariánství napsal zase tohle.
Pátek 14. listopadu 2008.
Když to dokážeme správně vysvětlit, bude to z libertariánského hlediska hodně atraktivní. Jinže já umím jí programovat, než mluvit.
A pak je tady ta druhá věc, a to je to prostředí, ze kterého měl Satoshi Nakamoto teda vzejít. New York Times to porovnával s příběhy těch ostatních lidí, kteří by potenciálně mohli být Nakamotem. Tak pojďme na ty dvě roviny a rozebrat je postupně. Vy jste mluvil o
Cypherpunk.
To je, takové, to je nějaké prostředí prostě lidí z 90.
Možná až hnutí by se tomu dalo říct, a je už začínalo už v 80. letech, a jsou to vlastně lidé, kteří věří v to, že pomocí kryptografie nějakým způsobem můžeme za a posílit práva lidí, že vlastně právo na soukromí je nějakým způsobem by mělo být garantováno a mělo by být nadřazené něčemu dalšímu, a jsou to lidé, kteří věří, že pomocí kryptografie můžeme taky nějakým způsobem změnit, řekněme, ten systém. Třeba díky jejich hnutí máme dneska soukromé e-maily, protože v Americe začátkem 90. let byla snaha vlády nějakým způsobem nahlížet do každé e-mailové komunikace, a byli to oni, kteří bojovali i proti pozdějšímu prezidentovi Joe Bidenovi, vlastně, který to prosazoval, za to, že máme nějaký právo na soukromí vůbec v té digitální komunikaci. Ono se to pak samozřejmě posouvá, je to obrovská škála, řekněme, názorová. Jsou tam pak takový až trošku jako šílenci, jako Julian Assange byl taky na tom mailing listu a podobně.
A mailing listu, pardon, to ty lidi si psali přes e-maily, protože tam nebyla žádná jiná možnost.
Vzniknul začátkem 90. let potom mailing list, kdy myslím si, že to bylo 15 až 20 lidí někdy, když to bylo na tom vrcholu, kde si vlastně vyměňovali ty svoje názory. A jedním z těch názorů bylo, že bychom měli mít nějaké elektronické peníze, které by byly soukromé, kde by byl vlastně anonymní jak ten, co platbu posílá, tak ten, co ji dostává, a měly by být naprosto nezávislé na zásahu státu.
Takže ten nápad vzešel z tohohle cypherpunkového hnutí?
Tam se o něm mluvilo. Těch pokusů o něco podobného bylo víc, ale vlastně Bitcoin byl první, který to všechno zkomponoval do nějakého fungujícího systému.
Ale to jsou pořád stovky lidí, kteří byli v tom mailing listu, v těch hromadných e-mailech, kteří spolu mluvili. To znamená, pořád to pole těch potenciálních Satoshi Nakamoto je hodně.
Ale těch prominentních a těch opravdu vokálních a těch, kteří měli i ten potřebný skill k tomu to vymyslet a dát dokupy, byly spíš desítky.
Jo, Adam Beck mezi nimi byl.
Byl mezi nimi Adam Beck.
Tak a teď ta druhá rovina, která teda potom posléze ukázala přímo na ní, a to je ta lingvistická analýza. Tam se dostáváme k tomu, že tady jsou ty materiály Satoshi Nakamoto, které měl on údajně napsat, je patrně napsal. A pak samozřejmě máme asi spoustu materiálů, co napsal Adam Beck. Ne? Máme jeho větičky a teď jsou vědci, kteří to dali dohromady.
Jasně, tak on začínal ten novinář vlastně s tím, že začal projíždět Beckův Twitter a jeho jednotlivé posty. A teprve tam přišel na nějaké nahodilosti, vybral si nějaké specifické věty a teprve, když našel tu podle něj dostatečně hlubokou podobnost, tak se pustil i do té další historické komunikace, e-maily, posty na Bitcoin Talku a další.
A co teda ho trklo, že by to mohl být ten stejný člověk? Já jsem zaznamenal, že snad měl používat ta stejná slova třeba z britské angličtiny, nebo že měl míchat americkou a britskou angličtinu, třeba slovo bloody, které je velmi typické pro angličtinu britskou.
I began to notice similarities in words and expressions and phrases that they use.
Pak teda měl velké problémy se spojovníky.
Tam se
oba
to myslím,
dva teda, to znamená možná jeden člověk. I actually found that Satoshi was
very bad at using hyphens. Vlastně jsem zjistil, že Satoshi vůbec neuměl psát spojovníky. Byl až patologicky neschopný je psát správně. No a víte, kdo další byl takhle neschopný psát správně spojovníky?
Adam Back. Tam se to týkalo přímo slovíčka, myslím, pre-image, který používali prý pouze dva lidé, a to byl Hal Finney, to byl donedávno ten, řekněme, jeden z hlavních adeptů na to být Satoshi Nakamoto, i právě proto, že zemřel, on měl ALS. A používal to pouze Satoshi a Hal Finney, ale Hal Finney tam nepoužíval právě ten spojovník.
Ten spojovník.
A ještě ho tam používal Trabek.
Jo, dvě mezery mezi větami, další věc.
Dvě mezery za tečkou, ano, a další. Byly tam takovéhle drobnosti, které nějakým způsobem dal dokupy. Na druhou stranu tam je třeba říct, že on přímo zmiňuje, že mluvil s nějakými experty, kteří řekli, že právě třeba Hal Finney má taky extrémně podobný styl psaní jako Adam Beck a vlastně v té analýze by byl adeptem těsně za Beckem.
A to byl taky cypherpunker.
Taky cypherpunker je jeden z hlavních adeptů, tam ještě těch spojovacích článků bylo víc. On třeba Hal Finney právě zemřel zhruba rok poté nebo dva roky poté, co zmizel Satoshi Nakamoto. Byl to cypherpunker, byl to skvělý programátor, měl za sebou několik projektů, které taky vlastně vedly k tomu vývoji Bitcoinu. No a v tom samém městě, kde byl on, tak o pár ulic vedle bydlel teď Dorian a on měl asi pět men něco Satoshi Nakamoto. A to byl vlastně první podezřelý z toho, že to je Satoshi Nakamoto, i když on s Bitcoinem neměl nic společného. Reportéři Newsweeku ho navštívili u něj před domem, on před ním nějak ujížděl potom v autě po městě a pak musel udělat tiskovou konferenci, že o Bitcoinu nic neví.
Wow, no takže John Carreyrou spolu s některými experty teda na AI a pomocí umělé inteligence udělal analýzu Twitteru plus dalších věcí a toho white paperu a mailové komunikace Satoshi Nakamoto a tímhletím způsobem došel k tomu, že Adam Beck musí být Satoshi Nakamoto. Byl to cypherpunker a ještě k tomu píše úplně stejně jako Satoshi Nakamoto.
Adam Beck to popřel.
A Adam Beck tohle to všechno popřel v rozhovorech v New York Times a taky v dalších médiích, ano. Dobře, no ale tak mohl to potvrdit. On to stále může být, jenom to nepotvrdil.
Může to být. Může to být on, může to být Nick Szabo, může to být někdo jiný. Mohli
může to
dát
být tisíc dalších lidí.
Mohli to dát dokupy dohromady. Mohla to být opravdu ta skupina lidí, která akorát chtěla být anonymní. Já si myslím, že to nepotvrdí z několika důvodů. A to z toho, že zaprvé nechce být vlastně na očích tak moc kvůli tomu bohatství, protože Satoshi natěžil něco přes milion bitcoinů. Dneska jeden bitcoin stojí $75,000. Tak jako přes 5% Bitcoinu má, myslím. To je první věc. A druhá věc, já si myslím, že obecně Bitcoinová komunita je spokojená s tím, že Satoshi je neznámý, že je anonymní. Zaprvé je to taková aura toho otce zakladatele, který zmizel. Je to prostě velmi specifické. A druhá věc je, že prostě kdyby ta osoba byla najednou známá, tak by na ten Bitcoin třeba mohla mít nějaký vliv a měla by příliš velký hlas a mohli by na ní tlačit státy, mohli by na ní tlačit nějaký další hráči. Prostě ta anonymita, takovej ten mýtus Satoshi, myslím, Bitcoinu a bitcoinové komunitě velmi vyhovuje.
Takže jsou tohle důvody, proč by ten daný člověk nebo ta skupina lidí nechtěla být deanonymizována.
Ano.
Protože my jsme třeba nedávno vyprávěli příběh odhalení streetartového umělce Banksyho. Tam se mluvilo o tom, že přeci jenom jako veřejnost by měla vědět o tom, kdo to je, protože v řadě států, kde maluje, tak to dělá nelegálně nebo na nelegálních plochách. U Satoshi Nakamoto by to byl jenom ten tlak, anebo by taky mohl čelit nějakému stíhání?
Nemyslím si, že by mohl čelit nějakému
z nějakého
stíhání.
Důvodu.
On vypustil do světa neutrální kód, který lidé začali používat a používají ho dodnes. A dnes vlastně, kdyby on šel, tak kromě toho svého osobního vlivu nebo vlivu z pozice zakladatele, by nic dalšího neměl, lidi by ho nemuseli poslouchat. Mm-hmm. Bitcoin je decentralizovaný, s Bitcoinem si každý může dělat, co chce, Bitcoin si může těžit, kdo chce, not Bitcoinový může provozovat, kdo chce. On přímý vliv na Bitcoin by neměl žádný, nemůže ovlivnit žádné nelegální transakce, nic, takže myslím si, že zákona se bát opravdu nemusí.
To obrovské bohatství má na své peněžence, mm-hmm. která je teda x let netknutá.
Je netknutá, myslím si, že 13 let, 14 let, teď si úplně nejsem jistý, možná ještě víc. Teď se to hodně zrovna řeší, že to je jisté riziko pro Bitcoin kvůli hrozbě kvantových počítačů zrovna aktuálně, ale víceméně nikdo na tu peněženku nesáhl od té doby a víceméně, když jsou určití lidé, kteří tvrdí, že jsou Satoshi Nakamoto. Jeden prominentní doktor Craig Wright prohrál před dvěma roky soud ve Velké Británii. Ten to tvrdil snad 10 let, šikanoval všechny vývojáře, že mu upírají to jeho Nakamotovství. Tak ten taky nikdy nebyl schopný potvrdit. Je to strašně jednoduché. Pokud jste Satoshi, tak pošlete 0,1 bitcoin nebo 1 bitcoin z té peněženky kamkoliv.
Potvrdíte to?
Ano. Ale a nikdo to neudělal.
Znovu se vrátím k tomu, že Adam Back pro mimo jiné, pro CNBC jako tvrdě odmítá, že by měl být Satoshim. Říká, že nikdy nezjistíme, kdo Satoshi skutečně je. Zajímavé je, že John Kerry, který to pak taky třeba pro NPR o tom mluvil, o té své investigaci, tak říkal, že nejenom ta lingvistická analýza a taky to prostředí, ze kterého měli oba dva, respektive jeden vzejít, když převezmu tu linku, že by Adam Back měl být Satoshi Nakamoto, tak, že měli i stejné nápady. Že skutečně jako vycházeli z nějakých ideí tvorby toho Bitcoinu, které byly velmi podobné a totožné. Dokonce i ta časová souslednost toho zmizení se nějak váže s odmlčením Adama Becka, který se pak ale vrátil. Bruce Wayne and Batman. When Batman comes out, Bruce Wayne is nowhere to be seen. Ten důvod, proč zmizel Satoshi Nakamoto, ten se ví, nebo to se
neví,
prostě nikdy nezjistil?
On prostě zmizel a New York Times v tom článku právě spekulují, že když byl aktivní Satoshi Nakamoto, tak nebyl aktivní Back, a když přestal být aktivní Satoshi Nakamoto, tak byl znovu aktivní Back. To je jako hodně silný, ale je to spíš indicie než reálná stopa, ale z toho, co jste zmiňoval předtím, tak z toho samého prostředí vycházeli i ty ostatní podezřelí v uvozovkách, Nick Szabo, Halfini, Peter Todd a další. I oni pracovali na různých nástrojích a předchůdcích, které nějakým způsobem vedly k Bitcoinu. U toho Adama Becka je specifické, že on někdy koncem 90. let přišel s řešením hashcash, kterým chtěl vlastně řešit problémy se spamem. A ten hashcash jako první používal takzvaný proof of work, což je dneska takzvaná těžba Bitcoinu, kde musíte poskytnout nějaký komputační výkon vlastně, abyste potvrdil transakce a tím zajistil bezpečnost Bitcoinu. A tento koncept toho hashcache Beckova byl vlastně implementovaný do Bitcoinu o nějakých 11-12 let později.
No, a tak to je podezřelé, ne? Trochu.
Tak je, ale byly tam další ideje, které ten Bitcoin vlastně není první pokus o digitální peníze. Možná ze mě mluví to, že nechci, aby bylo známý, kdo je Satoshi.
Možná trošičku. Adam Back taky tvrdí, mimochodem, když odmítá to, že by měl být Satoshi Nakamoto, že je tam bias, že tam je zkreslení v té analýze, protože on prostě toho publikoval hodně, no tak se potom nějaká pojítka mohou lingvisticky najít mezi textem, který napsal Satoshi Nakamoto a textem, který napsal Adam Back. Mimochodem ale taky odmítá třeba poskytnout metadata k e-mailové komunikaci, ano, kterou měl se Satoshim Nakamoto a tím se hájí sám mít, tak jestli si nepsal sám sobě. Proč se na to ptám? Je vůbec možné finálně někdy 100% zjistit, pokud se ten člověk nepřizná, neřekne jsem to já, zjistit, kdo to byl a kdo to je Satoshi Nakamoto?
Ne.
Ne.
Ne. Musel by se přiznat, musel by si poslat svůj Bitcoin někam.
To znamená, Bitcoin bude a možná mu to svědčí do jisté míry navždy opředem takovou malou záhadou.
Doufejme, že ano.
Dobrá, tak moc díky, že jsme si o ní mohli promluvit.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl novinář Petr Lukáč z podcastu Crypto Space, psáno s K na začátku, tam se Petr věnuje kryptoměnám všeho druhu. Dneska jsem se ho vyptával na Bitcoin a hlavně potom na postavu jménem Satoshi Nakamoto. Sami jste slyšeli, že to je mimořádně zajímavý příběh. Ve Vinohradské 12 tenhle týden stihneme ještě dvě epizody, jednak páteční zpravodajskou a jednak sobotní speciální. Nachystaný máme další díl ze série Kati o diktátorech s krví na rukou. Tentokrát bude politolog Jaroslav Bílek vyprávět o Pinochetovi. Ještě předtím ale avizovaný pátek svou pozornost otáčíme směrem k Rusku. Naslyšenou zítra.